ኩራት ሀገራት ነቶም በሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ንፍርሒ በህታውነት ቁጠባዊ ጸገምን ምን ክልባትን ተቃሊዖም ኣብተትስን ኣእምራዊ ቅልውላው ዝኣቶ ሚልዮናት ግዳት ቆልሕታ ንክግበረሎም ፀዊዑ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኮቪድ-19 ስራሕ ንክንክን ጥዕናን ኣእምሮ ዘርእስቱ ሰነድ ወግዓዊ ገይሮም ኣለዉ። ናይ ጀኔቫ ወኪልና ሊዛ ሽለይን ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሕብራት መንግስታት ኣብዚ ዘቕረቦ መፀዋዕታ ኣብ ልዕሊ ሚልዮናት ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ንዝመፀ ፍርሂ ብሕታውነት ቁጠባዊ ማህሴትን ስቃይን ዘስዓበ ስነ ኣእምራዊ ጭንቀት ንምሕካም ኣገልግሎት ጥዕና ንክዘርጋሕ ፀዊዑሎም። እቲ ብሕብራት ሃገራት ዝተነድፈን ኮቪድ-19 ኣድላይነት ክንክን ኣእምሮን ዝብል ሰነድ ብዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ዝተገልፀን ኮሮና ቫይረስ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ንዘስዓቦ ፀገም ዘጉልህን እዩ። ብመሰረት እቲ ሎም ዓመት ዝተካየደ መፅናዕቲ ኣብ ሰባት ዘሎ ፀቕጢ ኣብ ቻይና 35 ሚእታዊ፣ 60 ሚእቲ ኣብ ኢራን፣ 45 ሚእታዊ ከዓ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝኾነን ኣብ ሰራሕተኛታት ጥዕና ከዓ መጠን ፀቕጢ ኣብ ካናዳን ቻይናን ፓኪስታንን 45 ሚእታዊ ከም ዝኾነ ናርኢሎም። ኣብ WHO ዳይረክተር ጥዕና ኣእምሮን ኣጠቃቅማ ወልፊ ዘትሕዙ እፅን ዲቦራ ካስተል ንዘሎ ኩነታት ግቡእ ክንክን ምግባር የድሊ እዩ ይብላ።
This is something that needs to be done in the middle of the crisis.
እዚ ኣብ ቀረባ ክገድድ ዝኽእል ብምዃኑ ሕጂ ኣብ መንጎ ዝቕልውላው ኮሮና ቫይረስ ክግበር ኣለዎ። ኣብ ሕድሕድ ሃገር ኢኮኖምያዊ ዘይምርግጋእ ንሰባት ከም ዝተንከፎም ንምስክር ኣለና እየን ኢለን። ከምዚ ዝበለ ጠቅም ጥዕና ኣእምሮ ኣብዚ ሓለፈ እውን ኣብ እዋን ኢኮኖምያዊ ቅልውላው ተረኣየ እዩ ዝበላ ዲቦራ ካስተል ዝለዓለ ቁፅሪ ርእሰ ቅትለት ዝተፈፀመሉ እዋን እዩ ነይሩ እውን ኢለን። ነዚ ንምቅላስ ሓደ ካብቲቶም ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ዘቕርቦ ሓሳብ ክንክን ጥዕና ኣእምሮ ምርግጋፅ ሰባት ስነ ኣእምራዊ ደገፍ ክረኽቡ ምግባርን ዝሓወሰ እዩ። እዚ ኣብ ዝማዕበለ ሃገራት ዘሎ ኣብ ምምዕባል ኣብ ዘለዎ ሃገራት ግን ዘይከኣል ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበለ WHO ንኣብነት ኣብ ደቡብ ሱዳን ካብ 5 ሰባት እቲ ሓደ ፀገም ጥዕና ኣእምሮ ዘለዎ እዩ። ግን ን4 ሚልዮን ህዝቢ ሓደ ኪኢላ ጥዕና ኣእምሮ ጥራእዩ ዘለዎ እውን ይብል። ነቕርቦ ዘለና ኣማራፂ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰባት ዘለዎ ከም ባህላዊ መራሕትን ባህላዊ ሓከምትን ዝበሉ ተሰማዓነት ዘለዎም ሰባት መባእታዊ ስልጠናን ፍልጠትን ረኺቦም ነቶም ሓገዝ ዘድልዮም ክድግፉ እዩ ኢለና ኣለዋ ዲቦራ ካስተል። ኮሮና ቫይረስ እንተተወገደ እውን በሰልኡ ክተርፍ እዩ። ስለዚ ሃገራት ኣብ ስርዓተ ክንክን ጥዕና ኣእምሮ ገንዘብ ብምፍሳስ ንማሕበረሰባት ክድግፋን ካብ ሕማቅ ሳዕቤናት ከድሕናን ሕቡራት መንግስታት ተማሕፂኑ ኣሎ።